Вітаю усіх! Ви слухаєте подкаст про класичну музику від The Clackers. Мене звати Ліза Сіренко, і це серія подкастів під назвою «Де шукати сучасну оперу». Сьогодні я дуже рада перед собою бачити і чути українську композиторку Аллу Загайкевич. Можна вас назвати амбасадором електроакустичної музики в Україні? Чи?
Так, ми прийшли такої якби, згоди, що я принесла олімпійський вогонь електроакустичної музики з Франції до України. Так що, от такий, так.
Так, я дуже рада, що можна так назвати. І також наші слухачі можуть знати вас як композиторку, авторку музики до кінострічок «Мамай» та «Поводир», які навіть були номіновані на «Оскар», а також до фільмів «Жива ватра» та «Будинок слова». Але також ви є авторкою двох опер. Першу «Числа і вітер» ви закінчили у 99-му році. Якщо я щось помиляюсь, то ви можете мене виправляти. А другу зовсім нещодавно, у 19-му, це опера «Вишиваний», яку, я так розумію, і замовила, і збирається поставити харківська «Схід-опера» у найближчому сезоні цієї осені. Правильно я розумію?
Можна так сказати. Так. Ну, дати закінчення першої опери, вони такі розмиті, тому що врешті прем'єру. До прем'єри я дотягувала якісь ще там шматочки, тобто така там останніша дата, це був якийсь там 2000, напевно, другий рік. У 2003-му ми її...
Прем'єра була, так?
Так, була прем'єра.
Ага. Звісно, що сьогодні ми більше буду говорити, певно, про «Вишиваного», але оскільки наш подкаст має таке спрямування розказати та показати, якою може бути сучасна опера, на жаль, рідкісний звір у наших оперних театрах, то цікаво почути вашу особисту композиторську думку. Як ви підходили до написання опери тоді? 20 років тому виходить, така дата, можливо, є навіть чіткою, і зараз із «Вишиваним». І чи змінилося ваше ставлення до цього жанру, можливо, до того, як підходити до написання, власне, опери?
Ну, я, напевно, почну з того, що опера, в принципі, мене завжди приваблювала якоюсь такою можливістю екстраполювати музику на якийсь інший простір. Ну, такий момент, який, в принципі, є і в електроакустичній музиці як такий, тому що це завоювання простору певного від того, що музика може транслюватися через один динамік, через два, три, п'ять, сім. Вона може транслюватися там на хрещатик, на якийсь публічний простір, на якийсь там пасаж, перехід, гори, неважливо що. Ну, тобто, ось цей крок музики назовні, ось ці такі трансцендентні якісь є лінії, це, в принципі, і великою мірою для мене є і суть опери. І ось таку точку зору, я, до речі, звичайно, я не сама придумала, я її почула в Іркамі, там, де я навчалася, що опера – це є перший зразок медіа-творів, медіа-мистецтва, тобто, або мультимедійного мистецтва. І саме так, наприклад, її трактували композитори французькі середини 90-х років, і вони казали про те, що ось там одна з місій Іркаму, як інституту, який досліджує акустику і координацію акустики і музики, і дуже багато проєктів там якраз стартувало за участю композиторів з медіа-артом, залученням мультимедійних технологій. Це якраз ось знайти, а де ж місце в мультимедійному мистецтві в історії музики, і вони знайшли, о, так це ж оперне мистецтво. Тобто в оперному мистецтві завжди була машинерія, завжди було багато складових, було світло, декорації, актори, якісь такі речі. Ну, таким чином, це є ось ця от ідеологія композиторської участі в якихось дуже відкритих соціальних процесах, ось ця саме ця сучасність, ця підкреслена контемпоріальність. Ось от, і таким чином трошки несподіваний момент, але він для мене в принципі є таким переконливим. Тобто і я якусь таку надаю цьому суть, що ось це і є ось ця композиторська музична лінія, але направлена на мультимедійність, на всеохопність і на ось такий просторовість назовні.
Угу. А тоді, якщо антонімізувати це, то більше інструментальна музика чи симфонічна, оркестрова, не знаю, вона більш у
Центробіжно.
Центробіжно, так. Ну, тобто, як це...
Ні, ну, я думаю, що це те, що й лежить в основі самого музичного мислення як такого. Ну, тобто, це є ось це консервативність і збереження традицій. Тобто, такі консерваторії в сенсі як збереження традицій, угу. як консервування, як захист. Такі захисні такі, якби, речі, які зберігають суть мистецтва і переносять, ну, власне, чим ми ж все-таки можемо визначити, де закінчується електроакустична музика, чи взагалі музика, і починається медіа-арт. Ну, майже, ми хочемо, ми намагаємось, щоб ці засади, якісь основи музичного мислення, вони зберігалися. Ми не хочемо їх розпорошити. Ну, тобто, але в опері є ось ця спроба на чужій території тримати свою ідеологію, свої засади.
Uh-huh.
Тобто мати диплом композитора, а не диплом саунд-артиста, умовно кажучи, в опері.
Тобто опера на межі інструмент електроакустичної, наприклад, якщо в вашому випадку музики, і медіа-арту, або вона вже є медіа-артом?
Вона вже є медіа-артом.
Вже є медіа-артом.
Будь-яка опера, тому що в ній є багато складових.
Uh-huh. Тобто... І у Вишиваному також будуть відео, якісь проекції, різні джерела звуку в плані розташовані по простіру
так,
в різних
так.
місцях.
Це багатоканальний звук, про який ми зразу домовились, тому що це величезний простір. Ми інакше там просто не зможемо визвучити все, тому що це великий простір, який весь резонує, і оркестр ми чуємо в будь-якій точці цього залу, так само ми повинні дуже чітко, якісно чути електроакустичну партію.
До речі, до простору ви вже чули, власне, Харківський оперний театр, як там акустика себе поводить, і взагалі, як грає вже оркестр вашу музику написану?
Мою музику ще ні,
угу.
тільки чужу. От, тому я трошки уявляю собі, як звучить цей простір. Він цікавий, чудовий, великий, такий дзвінкий достатньо. Mm-hmm. Він не сухий.
Але все ж у Харківського оперного є така особливість, що там все-таки акустично, оскільки це таке радянська будівля, якщо я не помиляюся, то там оркестр... Все ж чутно, що він знаходиться отам в ямі, тобто акустичні такі умови, вони не можливо, найадаптованіші до якихось великих творів.
Ну, ні, я б не сказала так. Ні. Якщо ми заходимо просто в антракті і перед оперою чуємо, як розігрується оркестр, то як він розігрується, чути на самому вході.
Угу.
У мене не було такого відчуття, що це якийсь... Такий далекий звук. Ні, я спокійна.
Також ви, коли виписували оперу, сказали таке словосполучення соціальність, соціальний жанр, так? В чому ви бачите соціальну якусь функцію опери? Чи вона є?
Вона завжди є. Ну, тобто вона є в такій підкресленні актуалізації будь-яких сюжетів, дуже історичних. Я думаю, що немає жодного режисера, навіть дуже класичної опери, який не хотів би показати вічність сучасності і сучасність вічності, якісь такі речі. І саме тому ми бачимо стільки неймовірних інтерпретацій оперних класичних якихось шедеврів, сюжетів.
Так, ну і, власне, Вишиваний також є таким дуже соціально вагомим проєктом, бо... От нова опера анонсувала свій проєкт, пов'язаний із археологічною оперою, тобто якесь є дослідницьке, так, складова. І також, мені здається, Вишиваний також є напівдослідницьким проєктом. Бо я, ну, можливо, через своє невігластво, але я не знала про писаря Вишиваного до того, як почула про вашу оперу. І, можливо, не так було багато публікацій, оскільки, знову ж таки, у зв'язку з оперою з'являються у різних виданнях інформація від істориків про цю постать. Тож, чи вважаєте ви, власне, цей проєкт дослідницьким, і як ви прийшли до цієї постаті? Тобто, чи знали ви його до опери, чи, можливо, вже познайомилися у зв'язку з оперою?
Мені здається, все, що стосується української історії, це завжди дослідницьке. Ну, тобто, це такі якісь речі, ну, дивні. Ну, стосовно моєї особистої історії з Вишиваним, все сталося дуже, якби, як завжди, мене щось покликало, ну, мається на увазі. Про постать Вишиваного я знала, бо мені дуже подобалось такі маленькі колонки Юрія Андруховича, перші взагалі, ну для мене якісь, я не бачила ніколи колонки, колумніст Юрій Андрухович в газеті «День», коли там був редактором Рябчук. І я пам'ятаю, що Андрухович написав це вперше, в кого я це прочитала, це було Андруховича досить давно. От, і так от я знала, що була така постать фантастична. От, і в якийсь момент, пару років тому, десь, мабуть, в 17-му році, я приїхала в Відень на концерт електроакустичної музики з Гудженом. І, тобто, китайські мої студентки зняли квартиру через Booking.com на вулиці Фазангасе. От, і оскільки я знаю, що в Відні живе Олексій Ретинський, я йому дзвоню, кажу, Олексій, ми приїхали, так-так-так, ну а де ви живете? Я кажу, на вулиці Фазангасе. Тут така пауза, і Ретинський видає, ну мій дідусь на цій вулиці жив в одному будинку разом з Василем Вишиваним. О, ну, власне, доля. Все. Да. Ну, от, власне, коли такі речі стаються, ну, нічого собі, чого ти мені про це не розказував, Олексій? От, ну, ось я актуалізувала собі цю якби, історію, ми з Олексієм походили біля цього будинку, тобто Вишиваний жив на одному поверсі, поверхом нижче жив дідусь Олексія Ретинського, Роман Новосад, який в той момент був студентом Віденської академії, диригентом, вчився на диригентському факультеті, і, власне, через музику вони познайомилися, тобто, публіка збиралася на концерт відомої віолончелістки в Віденській філармонії і перед концертом заходили повечеряти.
І, здається, там є якась ще історія, що Василь Вишиваний пропонував дідусю або розказав про свої плани якоїсь еміграції чи імміграції так, українців.
Так, економічної еміграції. Це, ну, він, що це така фантастична історія, насправді, але трошечки про це пише Тімоті Снайдер про... Про те, що ну, це не була особиста якби, ідея Вишиваного, а саме всієї якоїсь європейської спільноти про те, щоб убезпечити вплив СССР на європейську історію, можна було підсилити ось, інтеграцію України в європейський простір. От. Але Олексій так це розказував, що можна було б собі уявити такий якийсь мало не підземний тунель там з Кустурі це фільму, андерграунд, щось це таке виглядало. Ясно, що, напевно, цього в реальності не було. От. Але зрозуміло, що були дуже цікаві ідеї з приводу інтеграції України в західну частину. Uh-huh. От, і відірвати її просто. І оце вона була з таких спроб дуже цікавих. Так, ну і отже, коли там через кілька років в Харківському оперному театру в театрі з'явилася ідея пошуку героя для сучасної опери, і Сергій Жадан чи хтось, не знаю, ну, звичайно, це Олександра Саєнко, яка живе в Відні, вона теж могла запропонувати цю ідею, і Всеволод Кожем'яка, як почесний консул Австрії в Україні. Тобто в цьому колі жаданівських друзів з'явилася ця ідея, і от виявилося, що я до неї маю якийсь стосунок. От, що там
місць. До речі, цікаво, що я в одному інтерв'ю, до речі, пані Олександри Саєнко, читаю, що мені запропонували вести цей проєкт, і я точно знала, хто буде лібретист. Я перше це визначила, і це, звичайно, була постать Жадана. А потім читаю ваше інтерв'ю, здається, у Київ Дейлі, щодо того, що за півроку до того, як вам запропонували проєкт Вишиваного, до вас, після вашого авторського проєкту в Харкові, підійшов Армен Колоян, так. Оперний режисер Хатобо або Хнатобо, вже не так. Знаю, схід опера, вона має багато імен сьогодні, і сказав, що хоче робити з вами оперу. Як ці історії поєднуються, бо виходить, що з одного боку вони знайшли лібретиста, з іншого боку, вони вже знайшли композитора, і як оце все поєдналося?
Ну, не знаю, але першим, хто мені написав про ідею Вишиваного, був якраз Армен. Uh-huh. От від театру. Оскільки в нього вже був зі мною якийсь зв'язок, то він якраз мені це й написав. Ну, от, першим. Так що це було... Я думаю, що це якісь такі ну, паралельні лінії, але ця ідея і ідея співпраці з Жаданом, в першу чергу була дуже важлива для Харківського оперного театру. От. Це сміливо, звичайно, супер, тому що постать дуже перверзійна, постать дуже авантюрна, складна, але тим не менш.
Так, от, до речі, постать. Ви вказуєте на якісь його різнобічні характеристики Василя Вишиваного, і певно, що ви читали книгу Тімоті Снайдера. Так. І коли я прочитала лібретто Жадана, мені було цікаво, наскільки, оскільки я з книгою Снайдера не знайома, на жаль, але прочитавши лібретто, мені захотілося дізнатися, що в тому реальність, що в тому міф. І, ну, тобто, знаєте, як фільм є? За мотивами якогось, на реальних подіях, як вам здається, по лібретто, це яка вийшла постать, нова, чи це інтерпретація постаті Василя Вишиваного? Як ви це бачите?
Ну, очевидно, що це завжди інтерпретація, але це така інтерпретація, в якій ми бачимо, ну, прагнення, ну, Жадана розкрити ось такий поетичний склад, в першу чергу, поетичний сенс і цієї особистості, і ось таку якусь наївну дитячу відповідальність за якусь ідентичність, національну ідентичність українців, і ось такі взяти на себе всі якісь, якби, необхідності необхідності історичної трансформації. І от, в принципі, те, чим займався Вишиваний в своїй дуже такій різноплановій діяльності, це він дійсно хотів. В нього була така наївна ідея, що Україна дійсно зможе інтегруватися в Європу, що вона може стати там чимось окремим, разом з ним чи без нього. І ось в тих його свідомих кроках, які були, от, ну, проявлялися і в віршах, і в якихось статтях, там, в листах неймовірних, то це ось саме таке. Тобто, в принципі, Жадан виокремив таку, можливо, ідеальну частину його найактивнішої такої постаті, найактивнішої сутності в його особистості. Ну, тут ще таке уточнення є, що всі події, ці згадування нашого героя, тобто він знаходиться вже в в'язниці, катування, допити, і між тими допитами в нього марення. Ну, реальна ситуація, що він помирає від туберкульозу, сухоти, і, звичайно, ці марення, і він завжди згадує хворобливі. Він в цей момент згадує дитинство, навчання і всю історичну ось цю лінію до свого від'їзду в Європу, з України в Європу. Uh-huh. Тобто він згадує себе до 24 років. Тобто він покидає Україну в момент, коли він, ну, на наших, для нашого відчуття людського життя 24 роки, що це таке? Ну, це дуже молода людина. І це кульмінація його політичної кар'єри і крах його політичної кар'єри. Тобто відкритої. Тої, в якій він міг там мати і не один шанс стати королем або там якимсь,
ну, як би це не називали,
так, як би це називали, гетьманом, тобто якоюсь політичною важливою постаттю, яка бере на себе відповідальність і веде Україну там в Європу, наприклад, там прем'єр-міністром. От, ну, до речі, от Тімоті Снайдер, він дійсно вважав, що це було під силу Вишиваному, то в нього, що в нього були дуже хороші позиції там європейських політичних колах, і що він міг це витягнути. Ну, тобто, звичайно, читаючи історію того часу, ну, там, наприклад, Плохія, історію України, і коли ти там дивишся, як ця Україна розвалюється, що, в принципі, нікому не йдеться про збереження цілісності країни, і що це взагалі національний проєкт, вже тоді, ну, він підважувався, там, еволюційність чи там національність. І там, як писав Виниченко, що там пропаганда більшовиків була набагато ефективніша, тому що в них не було, значить, цього національного. І от інтернаціоналізм, там технологічність, там якісь там штуки. Ну,
а сила у національності?
Ну, от для Вишиваного це був той момент, який би дозволив Україні дійсно інтегруватися в європейську спільноту в той момент.
І дійсно, коли читаєш лібретто, то ну, справді, це скоріше Жадан писав про сучасність. З якимись відсилками та якимись паралелями до Вишиваного. І Вишиваний – це такий, ну, новий український супергерой. Він, мені здається, новим, знову ж таки, але, можливо, про нього дійсно вже знали. І ця опера, от її в чому соціальна оця функція важлива? В тому, що вона покаже на такому рівні, на рівні мистецтва, як це важливо, і, можливо, це дійсно стане дуже вагомо для українського, взагалі, українських глядачів, і, можливо, комусь щось, якісь думки гарні прийдуть ще.
Ну, я б хотіла тільки доповнити, що тут, можливо, немає якогось такого національного проєкту. Тут є ліричний проєкт. І про цей ліричний проєкт, до речі, я вперше, коли ж опера була написана, я почула на конгресі істориків у Львові, і він був присвячений Великій війні, тобто Першій світовій. І всі, хто от виступали, говорили про січових стрільців, а полковником січових стрільців якраз і був Василь Вишиваний, що в цьому середовищі січових стрільців була надзвичайно сильна, романтизована ідея Великої України. Ну, тобто, уявімо собі, люди, які ніколи не перетинали Дніпра, ну і Прип'яті теж. Тобто, це Закарпаття, Прикарпаття, Карпатська Русь, оця от Україна. В голові має образ садка вишневого коло хати, і це просто неймовірне щастя. Ну, тобто, така просто мека українська, такий Єрусалим, такий чистий, золотий, світлий, там, бірюзовий, я не знаю, блакитний. І ось, і в цьому жасі війни, коли люди потрапляють на Східну Україну, Кам'янка, Болбочана, похід, виявляється, все зовсім не так. Але все одно ось цей романтизм, ось тут швидше можна говорити про таку якість національної ідеї. Страшенно ліричну, страшенно ось...
Наївну, дійсно.
Коли... Ну, але її можна порівняти насправді з тим, що, розумієте, об'єднало євреїв в створенні Єрусалиму і Ізраїлю. Ну, чесне слово, щось таке. Ну, от.
Ну, насправді так, можливо. І не задумувалась над цим.
Ну, історики от говорять про це так, що це була суперромантизована така от якби ідея. І тому король, і тому таке от щастя, таке золоте, яскраве і неймовірне світло.
Так, він навіть в якомусь пості на Фейсбук-сторінці Вишиваного писали про те, що мрії – це дуже цікава загадка для історії, але ними живуть люди, і, власне, можливо, Василь Вишиваний був саме такою постаттю. Ви в опері, до речі, додали ще ліричну лінію, власне, у прямому сенсі цього слова, дівчину, з якою він бачиться. І суть цієї лінії, мені здається, в тому, що це не як в тих класичних операх якось так канонізовано, що повинно бути. Ні, вона так дуже, я не знаю, яке правильне слово підібрати, вона так дуже побіжно проходить, так ненав'язливо, але настільки це розкриває цього супергероя не тільки з такої лірично героїзованої сторони, але як просто людину. Ось. І ще одна постать, яка мені зацікавила, це людина в чорному. І, здається, в якомусь інтерв'ю я чула про те, що це як образ якогось ката, чи щось в такому дусі, але, бачачи навіть одну з перших сторінок вашої опери, що Василь Вишиваний – це баритон ліричний, а людина в чорному – баритон драматичний, то в мене до вас питання, чи це не є прототипом, чи якоюсь іншою стороною Вишиваного? Бо, в принципі, так, ця ж людина... Вона так йому мариться, так?
Так.
Якщо
так
я правильно зрозуміла.
Ну, звичайно, це воно і є. Тобто, в принципі, для мене це Фауст і Мефістофель. Власне. Ну, от щось таке. По тексту. По тому, що я це так прочитала. Тому що людина в чорному, його, ну, якби до такої, до реальності. Вона його вмовляє, вона його схиляє до того, що та чувак, та все ж закінчилось. Та що ти тут? Ну, от, тобто він таке зло, яке не те, що зло, але
ось до бездіяльності воно зло,
ну, тому, такої, так? Ось цієї здачі позицій, що до такої марнот, що це ось воно, така марність життєвого існування, яка завжди буде такою. От і І це такі, може, ви звернули увагу на його появу в третій картині, коли людина в чорному, він же людина з валізкою, і він очолює таку ходу емігрантів. Ну, тобто в Коломиї вокзал, і я собі так собі уявила, що він цілу ніч пив з вуйками. І а зранку оце буде зараз якась там підвода, і далі вже там потяг на Польщу, і там чи з Вроцлава, звідкись піде з Гданська, піде корабель до Америки. Приблизно так. Ну, тобто це ось така лінія. І він найчорніші якісь такі штуки промовляє, що все буде погано, і нас тут забудуть, і таке інше. Тобто це ось це така от частина особистості, яка тебе тягне, ну, до землі. До землі здатися, закінчити, все. От.
І в результаті вишиваний же протистоїть йому?
Так, і в результаті він його обдурює. Ну, тобто він злітає над ним і таким,
ну, метафорично.
По-дитячому. Так, угу. Так. І все закінчується, ну, от таким, з якимось таким моментом. Так.
Також по лібретто було помітно, що для Жидана, а можливо і ви це також якось втілили, бо оперу я не чула, бачила лише партитуру, дуже складну дійсно. Є такі символи, багато сцен відбувається на вокзалі або пов'язано з вокзалом. І багато сцен закінчується тим, що вітер їх наче зносить, знімає, можливо, ну, тобто, ви зрозуміли, в якому сенсі. Чи мають ці сенси якусь важливість для вас? Бо мені здається, вони такі дуже... Ну, тобто, вокзал як сенс, не знаю, символ шляху якогось роздоріжжя, щось в такому дусі.
Ну, мені здається, що на саме лібретто мав вплив в самої творчості Жидана, і він, чесно кажучи, там кілька місяців як закінчив інтернат. І я, чесно кажучи, от те, що я читала Жидана до того, це був інтернат, а потім Сергій розпочав роботу над лібретто. І там є речі, які дуже нагадують відчуття якоїсь постійної дороги, яка є в інтернаті, і ще таких дуже подібні якісь речі стосовно драматургічних моментів, таких там стискань, розтискань, таких от. Але ідея, ну, до того ж, вокзали, чесно кажучи, всі історики, які були на конгресі, присвяченому Першій світовій війні, вони казали, що таких переміщень людей не було ще ніколи. Ну, тобто, в принципі, це і вокзалів до 19-го сторіччя, кінця 19-го, початку 20-го теж не було. І ці от залізниці, які будувались і на ходу будувалися. Але, в принципі, ця мережа залізниць вже десь була якраз до цього часу сформована. Ось це був просто суцільні вокзали, суцільні переміщення і рухи такі, ну, це реальні речі. Тобто, тут це така реальність, яку весь час бачив вишиваний. Тобто, це такий момент. І це був те, що сонористично було легко поєднати потяги, вітри і дихання самого вишиваного, який хворіє. І він задихається через цими вітрами і поїздами. Це все такий вже чисто сонористичний образ дихання великої землі.
І це якось є в музиці, тобто так, якась так. Електроакустикою, чи як, до речі, електроакустика, як такий компонент опери, це не, мені здається, в українському ще такого не було.
Було.
Можливо,
було? У нас навіть Настя Комлікова закінчувала консерваторію з дипломом, це була опера з електронікою.
Ну. Але маючи на увазі ті опери, які поставилися, бо тут, знаєте, така так, практика, так, що, напевно, українських опер насправді більше, ніж ми знаємо, чи, можливо, так, можемо mm-hmm. собі уявити, а ті, які поставилися, то це дійсно лічені. Власне, з таких світових я можу зараз тільки згадати Кейджа з його євроопорами, там, де він ні ноти не написав. Ну так, звісно.
Каїсар Яо, «Любов здалеку» з електронікою.
Так, ну, так. Там, вона взагалі так. дуже багато опер написала, вона зараз є однією з таких композиторок, яка дійсно, у неї оперна і вокальна музика, хоча симфонічна також дуже класна, не знаю, люблю її переслуховувати, але оперні твори в неї одні зараз з топових, і вони ставляться. До речі, якщо так, ми, можливо, пригаємо по темам, але щодо постановки. Опера – це дійсно складний і навіть складений процес. Як можна реалізувати постановку в опері в Україні? Тобто, я так розумію, що все у випадку з Вишиваном іде від цього року Австрії і України, які запропонували такий проєкт, взяти особистість, яка і там, і до Австрії належить, і до України, і написати оперу до цього.
Ну, чи... Це було ж до того, як був рік. Ну, тобто ця ідея з'явилася ще до оголошення цього офіційного року. Ні, це не так дуже було пов'язано. Звичайно, це було б гарно, якби ми встигли, але, бачите, карантин, він все,
ну, так,
заперечив і закреслив.
І ось щодо складеності процесу опери, саме складеності, бо є декілька компонентів, ваша композиторська праця, власне, музика, є режисура, є лібретто. Я так розумію, що Жадан справився першим з усіх вас, написав лібретто, ні?
Ні, ми ж, коли він стартував, ж нічого не було. Ми стартували нічого нема. Тобто ми обговорили з ним, поговорили, що можна зробити. Я навіть з Саніним там порадилась, слухай, там, ой, Олеся там таку ідею розказав, і от вона там, в принципі, кінематографічність, а там є, тобто, в принципі, Сергій якраз, йому було цікаво, там, ну, ми просто спочатку пішли, послухали, що ж це ми слухали таке, боже, який жах, Пучині, що в нас є в Пучині?
Жах і Пучині поряд слова, класно.
В Харківську оперу спочатку пішли, послухали.
Ну, Пучиня там гарно була, я пам'ятаю, була на чому, на Турандот, чи Чіосан, я була.
Ні. Ну, коротше, бачите, який жах. Ну, покликали композитора.
Ви надихались?
Ми пішли на оперу, він послухав, що це таке. Ага, є таке, таке, таке. І ми, значить, сіли і планували ось цей там план. Що у нас буде, от, там Санінську ідею йому розказали. Саніна він поважав, тому що він в фільмі Саніна грав у нас Семенка в фільмі «Поводир». Тобто, ну так послухав, каже, да, гарна ідея. Ну, от. Ось. І перший фрагмент лібрету, який з'явився, це був фрагмент, зараз це у нас четверта сцена, називається «Марш кадетів». Тобто, кадети. От, ну, тобто, ось, тобто він почав з середини. Це вийшло, потім вийшло, що це кінець першої дії у нас. Ось це так, ну досить так. Це
тобто було... відбувався все ж процес паралельно, тому що така проблема завжди була для опери з початку її створення, і, власне, кризи певні оперні, пов'язані з тим, що не могли поділити ковдру співаки, режисери, композитори, хто важливіше. Тобто процес відбувався паралельно.
Так, так, це було дуже приємно. От, і нам, я думаю, що ми йому теж допомагали. Тобто якісь розмови, що ось слухаю тут. Йому дуже подобається, Сергію дуже подобається театр Брехта. І, в принципі, у нього ставлення таке до соціуму, як в театрі Брехта, коли, ну, і ти не можеш сказати, який тут головний герой. Та народ головний герой. Ну, тобто, всіх є якісь такі цікаві якісь речі. У цього такий важливий момент, цього ось такий. Ну, тобто, тому у нас вийшло там 9 персонажів, ну, не один, не два, не три, а 9.
Ну, але вишивани та центральні ж все одно.
Так, так, ну, звичайно. Ось, але все одно багато. Ще плюс 4 там хлопці, які весь час виникають. Ну, тобто, це вже 13 практично солістів. А ще плюс солісти хору. Ой, вже 15. Ну, тобто...
Ну, взагалі, масштаби такі... опери так вражають. Особливо, якщо порівнювати з вашою першою оперою, яка була камерною, то різниця колосальна. І, до речі, хотіла щодо першої опери ще запитати. Ця історія з Грабовським, Леонідом Грабовським, українським композитором, який зараз живе в США, це для наших слухачів, можливо, які не знайомі з ним, пояснюю, що він послухав вашу оперу і сказав дякую, до побачення,
добраніч.
Да. Як ви це сприйняли взагалі? І як потім ви змогли підійти до наступної опери, бо це такий челендж?
Ні, ну чого, це було нормально. Я зрозуміла, що ну все, там, як написав мені колись там Микола Воробйов, прокинься. Твій сон минув. Ось, ну, тобто, це така якби ініціація пройшла. Ну, добре. Ну,
тобто не було якихось складнощів, власне, там, ні, ну, приступити звичайно, знову до цього жанру?
Та ні, звичайно, ні, це ж таке, ні, тут...
А от цікаво, а чи написали б ви самі, наприклад, лібретто? Це так, ну, абстраговано від вишиваного, от, наприклад, наступна опера?
Написала б. Ну, про тобто, першу лібретто я теж робила сама. Ну, в сенсі Воробйов сказав, що, ну, я не заперечую, хочеш щось робити, роби. Але як я це буду компонувати, що я буду брати? Ну, у мене такий там ліричний герой, ось який поет, умовно кажучи, малюючий поет, який щось малює, від когось тікає, такий. От, теж якийсь вишиваний, насправді. Щось таке. Якийсь поет. От, тому ніяких проблем. Ну, в мене в роботі ще є одна опера, от, яка якийсь шматок там написаний. Це «За містерією Олега Лишеги, друже Лібо, брати Дуфо».
Угу. Ось, у вас, здається, на Лишего чи є якийсь твір з інструментом?
З гудженом або з бандура. Угу. Так. Ну, і ще є. Таке. Ця штука мені цікава тим, що це якась така дуже актуальна весь час історія у Лишегі, де є якийсь дуже далекий простір Лібо і Дуфу, поети, які ходять десь там по лісу, є якась безкінечна війна, чи, можливо, якась військова частина, яка десь стоїть в Сибіру. Ну, власне, якісь такі речі є, які постійно разом з нами. Ну, тобто, якась штука така. От, я цю бачила виставу як драматичну виставу в театрі Сергія Проскурні «Березіль». І от за музику там відповідав Петро Товстуха і Олександр Нестеров. І це був приблизно 90-й рік, чи 91-й, щось там таке. От,
і ви цю оперу пишете, щоб поставити вже десь? Тобто є якась там конкретика, що я пишу, тому що мене поставлять, чи я пишу, тому що я ні, маю
ні,
написати?
Ні, я маю написати. Ну, тобто...
Я знаю, що просто це... Я колись була в Харківській консерваторії на вашому майстер-класі, ви там розповідали про Олега Лишегу як свого там найближчого друга, здається, і тому, можливо, для вас це в такому сенсі якесь значення має, чи...
Ну, не тільки це, ну, тобто, це такий був не те, що найближчий друг, але якийсь найбільший якийсь вчитель в мистецтві, напевно, тому що насправді я так думаю, що ось те, що там час, коли ми закінчували консерваторію, 90-й рік, і співпало з тим, що мені запропонували зробити музику до кіно, і там сценаристом був Олег Лишега, тобто я робила музику до фільмів за його сценарієм. Один називався «Сховок», інший називався «Тисьменниця», «Тисьменниця», «Ти мені ніщо». Ну, там такий сценарій був, там і був і Юрко Андрухович, але, в принципі, Лишега там теж фігурував як сценарист. Тобто, це було дуже гарно, тому що закрита ситуація консерваторської освіти, коли ти після музичної школи потрапляєш в училище і потім без перерви в консерваторію, і ти взагалі не думаєш, ну а далі ще має бути якась, і ще щось.
Інерція якась.
Цікась інерція. А життя якесь інакше. І от ця зустріч з таким вільним митцем, який ніде ніколи не працював, особливо не мав ніяких звань, ну, але отримав звання премію пен-клубу американського, ну, тобто, якісь такі от речі. Тобто, дуже-дуже шанований між професіоналами поетично-літературного осередку і світового, і українського. Ну, от такий чистий митець. Тобто, звичайно, це дуже важлива людина, але крім того, страшенно цікава і абсолютно оперна, мені здається, така ситуація в сенсі тої актуальності, яка є.
І ось опера «Вишиваний», вона ділиться не на акти, а на голоси.
Це акти ваша... там теж є.
Ну, є дві дії, так, але так. Ще є 8 голосів. І це, ну, дорівнює сценам, напевно, так? Але, власне, назва «Голоси»
це... Жадан.
Ага.
Це Жадан, що він чує голоси і все це таке. Так.
Ага, зрозуміло, так. Тоді буду у нього потім питати, якщо буде змога. І ще хотіла запитати про електроакустику, бо у партитурі ця партія, цей голос не прописаний якось так дуже конкретно. І ви мені казали по телефону перед подкастом про те, що там будуть якісь слова, які є, але вони якось трансмутовані, трансформовані в електроакустичні звучання, і вони будуть звучати паралельно. Чи це обробка звуку в реальному часі? Тобто, який саме ці прийоми?
Якщо ви звернули увагу, на всій партитурі знаходиться приблизно 100 таких позначок. 56 в першому акті, і, здається, 40 з чимось в другому. Там такі квадратики написано «Івент 1», «Івент 2». Тобто, це буде і обробка звуку в реальному часі, тобто з мікрофони, які будуть у кожного співака і на кожну групу оркестру, з них сигнал буде подаватися в комп'ютер, і в комп'ютері буде багатоканальний інтерфейс, який буде обробляти ці звучання, додавати до них щось, що вже напишу я, що я вже написала, і транслюватиме разом з звуками симфонічного оркестру. Стосовно слів, в той момент, коли до нас приєднався режисер приєднався на якомусь такому майже фінальному етапі, коли вже все було написано. Режисер Ростислав Держепільський так подивився на це все і сказав, ну де ж то дія? Треба додати якусь дію. Дії нема, нема. Ну що? І Сергій вирішує, що дією, напевно, будуть такі внутрішні монологи. Ну, тобто вони звичайно...
Так, звісно, це як картинка з минулого, це ще яка ідея?
Ну, з боку режисера і з боку всіх, хто бачив, ну, наприклад, люди, які працювали професійно в театрі, там, художник по костюмах і хореограф, вони теж це читали, ну, нема дії. Ну, незалежно один від одного, ну, що ж таке, не дієш, нема. Я кажу, ну, музика буде, дія, слова. Та ні, це не те. Ну, і от Сергій береться і дописує в той текст, який вже був готовий, ще такі монологи Вишиваного. Сказати, що вони додали дії, зовсім ні. Ну, тобто, сидить людина і щось говорить. Ну,
яка дія, так? Так,
ну, яка ж дія?
Ну, і який вихід?
Але для мене це було в плюс, тому що я це розглядаю як якраз цей матеріал у тих марень, які можна складати в кілька шарів, вибирати якісь фонеми, розкидати це по всьому, якби збирати якісь такі сенси цих слів, але вони не стають монологами, вони стають ось таким...
Живими картинками, ну, як епізодами життя.
Чимось, ні-ні-ні, не живими картинками, вони стають таким шумом соціально, соціуму якогось зовнішнього світу, от чогось такого, чи внутрішнього світу. Але це дуже такий агресивний матеріал, який буде, ну, він дуже відрізняється від нормальних слів Жадана, які там співаються. Ну, тобто, ми їх розуміємо, вони інтонуються, і такий хаос, грануляція, ну, вони будуть такою чистою електронікою для слухача.
Ну, наскільки я зрозуміла, вони співаються в такому, і ви їх розділяєте таким особливими співами, шпрехгезанг і шпрехштіма, хоча мені здавалося, що є шпрехгезанг, а, власне, партію Шонберг, наприклад, у «Місячному п'єрові» називає шпрехштіми, тобто це одне й те саме. Але ви їх розділяєте, там, шпрехгезанг більш співочі, тобто розмовний спів, якщо в перекладі, і шпрехштіми більш... говірком.
Совірко, так.
І це якось впливає також на розділення там героїв, їх індивідуальності музичної.
Ну, звичайно, ну, у нас, в принципі, найсухішим у нас є слідчий, от який є, до речі, Армен Калуян, ми так на нього розраховуємо, очевидно, це він і буде, який буде по-акторськи, так. Розмовляти. Ну, тобто, це такі сонористичні якості, які більше потрібні з всякими приголосними, з тим, що взагалі не є матеріалом бельканто. Тобто, звичайно, це не оперний спів.
Ну, і слава Богу. Так. Ну, тобто,
та це яке вже слава не... Богу? Ви що? Оперний театр, коли мене бачить, то... Так і є.
Ну, так, звісно. Я, до речі, цікаво, як співаки взагалі, ну, вони беруться за це, чи охоче, як...
Ой, не ви... охоче. Ні, ну я жартую. Охоче, охоче. Так просто. Ось. Але багато, бо для кого це дуже цікаво. Це для хору дуже охоче. Так охоче.
Ну, це дійсно, якщо у цій Альбертіни Цеми, яка співала «Місячного Бояро», було близько 150 чи 250 репетицій з самим композитором, то тут вивчити цей шпрехгезанг, особливо так, як ви це бачите, то це дійсно складно. Але це буде дійсно щось нове для нашого оперного світу, бо останні опери, які ставилися, Івана Небесного, чи, не знаю, «Убити дракона» в Одесі поставили, чи ні?
Ні. Ще ні.
Так. Ну, тобто, це дійсно буде щось нове для харківської публіки, тим паче. І в одному з текстів в... на сторінці Вишиваного. Ви там писали монолог свій про те, як ви бачите Вишиваного, оперу і так далі. І ви там написали, бути чи не бути оперним композитором. Тож, яка відповідь на це питання, особливо у просторі української класичної музики?
Ну, я так думаю, що композитори однозначно хочуть і будуть писати опери, і їх потрібно підтримувати, вони бачать, їм потрібно подавати цей позитивний принцип, зразок. Позитивний зразок, він є. Ну, та ж нова опера, яка, ну, не можна сказати, що це щось таке, що...
Позитивне?
Що є таким, ну, абсолютно... еволюційним, як би сказати, кроком спільноти оперної. Мені імпонує дуже позиція Черкашиної, яка відвідує всі якісь такі європейські, ну, як би сказати, заходи і спілкується з професіоналами в області сучасного оперного мистецтва, і вона займає позицію продовжувати. Продовжувати тримати, створити корпус класичних українських опер. І хай в цей корпус класичних опер входять, починаючи там від опери Лисенка, Лятошинського, якого ми не бачимо, це величезний сором.
А взагалі, що ми бачимо в операх? Взагалі нічого не бачимо. Та Наталку Полтавку, яка номінальна
так,
на медній
ну, опери. Мейтуса, далі... не кажучи вже про Губаренка опери і таке інше. Ну, тобто, мені більше імпонує ця позиція, що мені не цікаво існувати в світі, де нічого нема, бачите, ми перші, ми нова опера, ми перші. Ні, мені цей момент не цікавий. Мені цікаво, коли я знаю, що коло мене є Святослав Луньов, який написав оперу про, на текст Єрофєєва,
«Москва
петушки». Мені важливо, що Максим Коломієць написав оперу, що хто там ще. Так, ну, тобто, якісь речі, яких ми мій викладач Юрій Якович Іщенко, три опери на пушкінські, на чехівські тексти. Грабовський не дописав партитуру «Ведмідь» за Чеховим, але це була музика до вистави театральної. Ну, тобто, мені оці ці речі мені важливі.
Ну, трішки на захист нової опери можу тільки сказати, що просто є таке дуже замшіле, не знаю, як правильно це слово вимовлюється, бачення оперного жанру, ну, тобто, якщо подивитися те, що зараз йде в оперних театрах, то якби воно і близько не лежить з тим операми, які зараз, ну, тобто, в якому сенсі близько не лежить? В тому сенсі, що це взагалі інші традиції, і між ними є прірва, і прірва оця 20-го умовно століття, в якому нові опери, які змінювали якось жанровий канон, вони не ставилися. А ставилися лише ті ж самі Верді, Пучині, Доніцеті і так далі. Хоча дійсно є такі випадки, там Ніс Шостаковича, наприклад, чи Соломея, вони також мали якісь життя.
Ламання оперного канону – це правильно, це супер.
Розвиток. Це звичайно. Звичайний розвиток, звичайна просто еволюція.
Чи... Безумовно, очевидно. Але якщо я композиторським вухом слухаю рок-концерт, це рок-концерт. І це інша естетика. Я супер підтримую все нове, прекрасне і нове. Я хочу, але, ну, як би сказати, ну, є речі, в яких мені недостатньо нового. Мені...
Тобто поєднання різних жанрів в академічній музиці?
Кросовер стилістика, вона є по всьому світу і надзвичайно цікава. Коли я слухаю... Там, наприклад, Урі.
Якийсь рок?
Ні, це Урікаєн. його до джазових, постджазових музикантів, коли в нього є своя версія бетховенської музики, своя версія малєровської музики, своя версія шуманівського «Дія любові поета», це супер блискуче. Ну, тобто, я маю на увазі, що я хочу, щоб всі слова, які я, якими щось називається як нове, щоб вони були насправді новими. Тобто я не хочу, ну я цікаво погратися в якусь маніпуляцію сенсів для того, щоб підтримати новизну. Але я хочу справжньої новизни, а не слів про новизну. Ну, умовно кажучи. Звичайно, я в свій час написала таку підтримуючу статтю, Рома попросив. Ніхто не нас про нас не пише, але Леонідіно, ну хоч ви напишіть. Після першої постановки Йова я згадала, як Зубицький написав реквієм. Ви ж не знаєте реквієм Зубицького? Ніхто не знає. А Зубицький сказав, що молодий ще тоді був Зубицький. Ми що, знаємо реквієм Зубицького? Ми знаємо якісь баянні п'єси Зубицького. Там «Гори мої». Правда?
Ну, одна ось з наших клакерів, Дзвіна, пише про нього зараз і досліджує. У нього є якась...
Опера «Хороша», до речі. «Палата номер 6».
Угу. Так, «Палата номер 6» її досліджувала.
Класна. Дуже класна опера. Ну, супер. Просто супер.
Але де вона?
Я її бачила.
Вона, до речі, вона в консерваторію ставилась.
Так, от я її там і бачила. Тобто це було дуже гарно. Так ось, що хочу сказати, що Зубицький в свій час написав реквієм і казав, що реквієм треба писати молодим. Ну, це він цитував, в принципі, Блока.
Моцарта.
Так, ну, а Блок цитував Ібсена, що юність – це возмездие над старостю. Ну, щось таке. Угу. І що реквієм треба написати молодим. Ну, тобто, цей момент відійшов, ми вже не пам'ятаємо, що Йов – це там реквієм, що там молодім, ну, тобто, щось таке. Ну, тобто, я якраз про суть, про якусь сутність новизни. Мені хочеться нового, але...
Складно писати нове, так, коли тебе звідусіль, оці є рамки, музейні, оперні.
Складно, коли в тебе є Троїцький, який вимагає, щоб це було... Ну, вони ж писали, як вони хотіли спочатку бачити свій реквієм, що їм хотілося використати там мало не стилістику там лігітівські реквієми. Троїцький сказав, ну що там, ребята, ну що це? Ну, звичайно, рок-концерт – це прекрасно. Це супер, це завжди.
Ну, там працює. Різні, там же є і госпел, і різні народні, інші. Ну, так.
Загалом. Ну, тобто, але загалом така от лінія дуже...
Це поєднання різного, це якась спроба шатати.
В цьому різному є, може бути різне, але чомусь це різне завжди пов'язане з не з, як би сказати, пошуковістю, індивідуальністю інтонації, а узагальненням інтонації. Вона завжди тягне на якусь таку узагальненість. Ну, я бачила майже всі проєкти, напевно.
Ну, ось, хас більш академічний, певно, нехай мене побачить.
Ну, важко сказати, так.
Ну, так. Ну, тоді будемо...
Розумієте, академічність, яка заключається в тому, що кожна 10 п'єс по 10 хвилин, кожна починається піаніссимо, закінчується фортісимо.
Та ні, ну, я не про це, я просто про якийсь такий... Таке. Так, ну, так, загалом...
Боже, що зі мною хлопці зроблять? Все.
Ну, вони прийдуть до нас на подкаст і потім вам
відпишуть.
Буде відповідь.
Але от аерофонія, якби...
Я, на жаль, не чула.
Та я теж. Але от саме як ідея, мені це дуже цікаво. Взагалі, все, що стосується боку слів, все супер. Все, що стосується боку наповнення цих слів, от там не супер. Ну, тобто хочеться іншого наповнення. Тобто коли мені говорять, що буде курбасівська драматургія, курбасівська мінливість, курбасівські перетворення, а я їх там не знаходжу, ну ні. Ну, от.
Таке. Проситься саме питання про новизну у вашій опері. Про ту новизну, яка не словами, а дією. Ну, тобто, дійсно, що такого нового у оперний жанр взагалі вносить вишиваний? Або внесе, не знаю, в якому часі казати?
Так, ну, очевидно, внесе. Оскільки я не можу відповідати за постановочну частину,
ну, за музичну, це мені складно, буде вже так. Отак,
а за музичну частину... Це ось така, якби, намагання поліфонізації часу, простору, поліфонізації, як би сказати, з звуковими сенсами. Ну, мені хотілося суто музичними засобами зробити якісь такі речі, які б радикалізували і ось цю от ідею ліричності. Ну, тобто ліричність як не розмитість, не розмитість і однозначність, а ліричність як вибуховість, як якась процесійність, як розхристаність і ось така от якби бароковість в футуристичність. Чогось такого. Хотілося ось... Ну, це не моя історія. Справа в тому, що Жадан, коли писав ці... Це, ну, не тільки моя ідея. Жадан, коли писав своє лібретто, він же ж страшенно самоіронічний. Ну, це ж одна фраза в нього щось типу... Має... Ну, про одне.
Сторони.
Так. Угу. І, а вже друга, і третя, і четверта це вже самоіронія. Це от все. І тобто... Мені хотілося зробити ось такі от речі, тобто внутрішній футуризм, внутрішня вибуховість. Хоча ми говоримо про національну ідею, про ліризм, про картинку щасливої України, про війну, а всередині цього має бути постійний рух, постійна динамічність, і от електронні засоби, вони весь час будуть створювати відчуття, що ми летимо в якомусь космічному кораблі, насправді. Ну, мені... Ось у нас така ідея, в мене така ідея. Я так це бачу. Тому що цей корабель, він має, ну, в цьому ліризмі ми маємо показати, що ця ідея національного героя, чи людини, яка мислить про Україну, що це не замріяна, застигла мертва картинка, а це суперкосмічний літак. От такий, який, через який йдуть ці... потяги, хтось кудись весь час вітри бігає, дихання, внутрішні якісь там, не знаю, води, кашлі, хекання. І ця от безкінечна людська активність. Ось, мені здається, сила. Що це є Жадан. Ну, тобто, я так розумію і самоіронія, і все інше. Це дуже жива, має бути дуже жива, рухома історія. І ми думаємо, що ми її так і доб'ємось. Тому що в мене шикарний диригент Яковенко, який працює, Юрій Яковенко, просто фантастичне проникнення. Він співає всі партії.
Він працює зараз з оркестром, так, а потім так. Приїде Линів. Чи...
Ну, то очевидно. Ось. Ага. Але в роботі ми з ним всі партії, всі співаки, це ось така, от, це наш такий провідник там, от він це все знає на пам'ять і таке інше.
Я гадаю, це класний, останні слова, це класний тізер і трейлер для того, щоб люди вже восени змогли подивитися вашу оперу. І я також дуже чекаю, тому що дійсно все це інтригує і хочеться подивитися, як це в результаті вийде. Тож будемо сподіватися, що сезон вийде успішним. Взагалі цієї осені кілька прем'єр оперних, і «Коломійця», і нової опери. І, здається, «Синій птах», який також у «Східопері», теж повинен бути восени. Але це ми будемо вже спілкуватися з композиторами, драматургами. Дякую, пані Алло, що доєдналися до цього подкасту, доєдналися до обговорення теми про сучасну оперу. Мені здається, це дуже нагальна тема. І сподіваюся, що вдасться продовжити її в інших подкастах з іншими співрозмовниками. Дякую.
Успіху вам. Дякую.